Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, prieteni! Timp de 2 săptămâni am avut o invitată la emisiunea noastră a bunicilor pe doamna Maria Moglan, psiholog la Societatea Română Alzheimer. Am auzit multe lucruri, o parte dintre ele le-am și înțeles. Dar pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu această maladie, pentru că suntem implicați direct în îngrijirea celor dragi, vom mai rămâne un timp la acest subiect. Să știți că accept și propunerile dumneavoastră, ideile dumneavoastră. Dacă vă interesează ceva, dacă doriți să vorbim despre ceva, ceva anume, cu mare plăcere. Acum, revenind, îmi doresc să vă aud pe dumneavoastră. Cum vă îngrijiți de bolnavii pe care îi aveți? Știți ce să faceți? Unde nu merge treaba? Cu ajutorul specialiștilor care se ocupă de această boală, am reușit să extrag din materialele pe care le-am citit cel mai bun medicament, cel mai eficient medicament în boala Alzheimer. Știți care este? Dragostea. Cum să ne pregătim să îngrijim o bunică sau un părinte bolnav? Ce rol are înțelegerea bolii și dragostea? Cunoașteți deja numărul nostru de telefon, 0314-378-379. Practic, cum vă descurcați? Cum ați primit vestea îmbolnăvirii cuiva drag din familie? Și dacă trebuie să-l îngrijiți, cum vă descurcați? Până spargeți dumneavoastră gheața, vă voi citi ceva care mi s-a părut cea mai bună dovadă de dragoste. Un băiețel de 10 ani a inventat un joc video pentru bunica lui oarbă. Nu era bolnavă de Alzheimer, dar era oarbă. Recent a fost publicat acest articol și m-a cucerit. Dylan, un băiețel de 10 ani din Statele Unite, și bunica lui, Sherry, împărtășesc o legătură foarte specială, adică sunt foarte buni prieteni. Ei merg la filme împreună, plimbă câinele împreună. De ce este ciudat acest lucru? Pentru că bunica și-a pierdut vederea în urmă cu 10 ani. În ciuda tuturor amintirilor frumoase pe care le trăiesc împreună, există un lucru pe care Dylan și bunica nu au fost capabili să-l facă împreună. Să joace jocuri video. Jocurile acestea îi sunt foarte plăcute lui Dylan. Îmi plac jocurile video și am vrut să găsesc o cale ca și ea să se poată juca cu mine, a spus băiatul, care este elev în clasa a 5-a, la o școală din California. Ce credeți că a făcut băiatul? A creat un joc video care urmează mișcările unei rațe care se bazează pe sunete mai degrabă decât pe imagini. Pentru a juca, o persoană care nu are handicap vizual trebuie să poarte o eșarfă legată la ochi. Deci, pentru a juca jocul, băiatul trebuia să fie legat la ochi, în timp ce bunica nu vedea. Am vrut să văd dacă bunica poate să joace jocul meu. Și a putut, a spus Dylan. După ce a petrecut peste 30 de ore la dezvoltarea și designul jocului, Dylan a participat cu el la un concurs de științe din cadrul școlii lui și a câștigat primul loc. Dincolo de primul loc, eu cred că creativitatea copilului și crearea acestui joc a fost o nemaipomenită dovadă de dragoste. Cred tare mult în acest medicament. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, așa cum v-am invitat chiar de la începutul emisiunii, vă aștept apelurile. Numărul de telefon îl știți, 0314-378-379. Vreau să stăm de vorbă cu una dintre prietenele noastre ale bunicilor, cu psiholog Alina Bordaș-Mohorea. Bună seara!
Bună seara!
Ce părere ai?
Mă bucur să vă reaud.
Ce părere ai, Alina, despre tratamentul de care vorbeam?
Cu pilula de dragoste sau cu ceea ce a făcut copilașul pentru bunică, cred că a făcut un lucru extraordinar și cred că și-a dat seama că dragostea lui inocentă și sinceră pentru bunica lui poate face un mare bine. Și așa cum știm cu toții și mulți dintre noi cred că am experimentat în viața aceasta, faptul că atunci când dăm, dăruim cu toată inima, când ne dăruim pe noi, când punem toate aceste sentimente frumoase pentru ceilalți, toate lucrurile parcă dintr-o dată sunt mai bune și mai pozitive.
Dar pentru bolnavii de Alzheimer este o problemă puțin discutată și totuși care suscită foarte mult interesul astăzi datorită numărului mare de cazuri. Nu prea știm, auzim, dar nu suntem atât de bine informați. Ce ne sfătuiești dacă am avea un bolnav în familie? Ce să facem și cum să facem, dincolo de sfaturile pe care le-am primit până acum, mersul la medicul de familie, diagnosticarea corectă și un tratament medicamentos care ar trebui luat? Sunt foarte multe lucruri pe care încă nu le înțelegem, nu suntem familiarizați cu ele și ne vine foarte greu.
Când avem vorba, când avem de-a face cu un astfel de bolnav, într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă destul de serioasă sau de, cum să zicem, de spinoasă, pentru că un astfel de bolnav necesită foarte multă atenție, foarte multă purtare de grijă și, nu în ultimul rând, dar cel mai important lucru poate, nevoie de dragoste și de afecțiune. Știm foarte bine cu toții, așa într-un mod reducționist spus, că persoana care are o astfel de boală sau de afecțiune începe încet să uite lucrurile care altădată erau foarte comune și foarte obișnuite și ajunge chiar în ipostația de a nu mai ști cine este sau să nu mai știe să se întoarcă acasă. Lucrurile acestea sunt destul de greu de suportat pentru aparținători sau pentru persoanele din familie, dar cred că resursa cea mai importantă pe care o pot pune la schimbător, ca să zic așa, este afecțiunea pe care au avut-o pentru persoana în cauză, dacă este vorba de un părinte care se confruntă cu această boală, copilul își manifestă mai mult ca niciodată această purtare de grijă exprimată prin sensibilitatea lui și prin dorința de a-i fi bine părintelui. Dragostea cred că este până la urmă liantul și în același timp motorul cel mai puternic, atât pentru aparținător cât și pentru bolnav. Chiar dacă nu se poate schimba totul în viața bolnavului sau nu putem să vorbim de un efect invers către vindecare, cel puțin nu încă, totuși aceste clipe în care îi se arată înțelegere, iubire, ascultare și dorința de a-i fi aproape și de nevoile lui ajută foarte, foarte mult persoana care se confruntă cu atât de multe lucruri pe care nici nu știe cum să le managerieze la un moment dat. Randamentul este scăzut, simte nevoia să se izoleze, nu mai simte neapărat apartenența, în sensul că nu își mai amintește toate legăturile de familie și așa mai departe. Instabilitatea aceasta fizică, în sensul că dacă pleacă undeva, nu știe exact dacă va mai putea să se întoarcă, se simte neajutorat, dependent. Dar în momentul în care există oameni care pun suflet în această grijă pe care o au și îi arată bolnavului de Alzheimer că totuși nu este singur, că cuiva îi pasă de el, lucrul acesta dă o notă pozitivă și o încercare a persoanei care este afectată de a suporta toate aceste efecte negative ale bolii.
Chiar dacă bolnavul nu ne mai recunoaște, noi trebuie să ne comportăm cu aceeași afecțiune și cu aceeași grijă și înțelegere?
Nu trebuie să uităm că chiar dacă un om nu ne recunoaște, el totuși simte dragostea, simte apropierea, simte sensibilitatea, lucrurile acestea nu o să îl ia nimeni. Și atâta timp cât el poate să simtă aceste sentimente curate pe care le putem exprima față de el, este foarte bine să facem lucrul acesta, ne face bine și nouă, să simțim că mai departe iubim într-un mod dezinteresat, pentru că o persoană care are afecțiunea aceasta nu ne mai poate oferi la fel de multe ca o persoană în vârstă, dar sănătoasă din acest punct de vedere, cel puțin cognitiv. Dar această persoană totuși poate să simtă apreciere și poate să simtă că cuiva îi pasă de ea, iar lucrul acesta este foarte important să reușească să mențină totuși un tonus, chiar dacă este în această stare.
Măcar nu este agitat Și este liniștit pentru că dragostea are puterea de a liniști și vorbele bune și starea de bine pe care o creează o purtare calmă.
Cu siguranță și chiar o mângâiere, niște, nu știu, ochi care privesc către el, un zâmbet, toate aceste lucruri nu pot să facă decât să încarce un om care are o povară atât de grea la un moment dat de dus. Așa că dacă putem să oferim lucrurile acestea unor oameni care într-un fel ne dau înapoi prin faptul că noi le oferim, cu atât mai îmbogățiți și cu atât mai fericiți ne vom afla în momentul în care vom vedea că putem să oferim chiar și atunci când s-ar putea să nu primim mare lucru în schimb. Cred că atunci se manifestă cu adevărat dragostea adevărată și dragostea necondiționată. Și în același timp putem să fim și surprinși de ceea ce putem să primim înapoi sau lucrurile mici pe care le primim înapoi vom vedea că ne bucură atât de mult ca și cum am fi mutat muntele din loc.
Sunt cuvinte foarte încurajatoare. Sper ca ascultătorii noștri să fie auzit și să ne pregătim, să fim pregătiți, chiar dacă nu avem încă pe cineva foarte drag sau apropiat bolnav, să ne pregătim pentru că nu se știe niciodată
cu ce ne confruntăm.
Cu ce ne confruntăm? Cu ce ne vom confrunta mâine?
Așa este.
Pentru că uitarea, până la urmă, și încă ceva vreau să te întreb, Alina. Sunt foarte multe persoane care nu cred că este vorba despre o boală. Este în vârstă și uită, e normal, toți uităm. Foarte greu se ajunge la un diagnostic corect.
În momentul în care, și când suntem tineri sau când ajungem la vârsta a doua, preferăm să facem orice numai să nu ajungem la medici. Cu siguranță, înaintarea în vârstă presupune o slăbire a capacității cognitive sau o slăbire a memoriei și atunci nu mai reținem la fel de ușor, nu mai putem să învățăm la fel de ușor anumite lucruri, dar când vorbim totuși de Alzheimer, este vorba de o alterare care duce atât la un randament scăzut, cât și la o incapacitate până la urmă de a mai activa în anumite domenii, pentru că fie încep să uiți anumite lucruri din trecut îndepărtat, încet, încet, încep să uiți lucruri mai apropiate, până când îți este afectată întreaga ta funcționalitate, atât psihică cât și fizică. Și atunci, din păcate, nu mai putem să vorbim neapărat de o alterare firească a vârstei. Oricum, lucrul acesta, creștin fiind, ne dăm seama că e cu atât mai mult o urmare a păcatului și a lucrurilor pe care le aducem cu noi în viața aceasta și le perpetuăm. Dar când vorbim de Alzheimer, vorbim de o întreagă mulțime, ca să zic așa, de comportamente și de activități care într-un fel sau altul sunt stopate și care fac imposibilă funcționarea persoanei optimă. Iar cei din familie încep să vadă că anumite lucruri nu se mai fac în același fel sau se uită lucruri care înainte erau foarte bine știute. Când vorbim de Alzheimer, nu vorbim de faptul că mi-am luat pastilele și de pe masă le-am pus pe pat și foarte ușor aș putea să le văd, ci de lucruri care, chiar dacă la început ar putea să fie banale, devin din ce în ce mai importante și îl afectează cel mai mult pe omul care este în cauză, pentru că își dă seama că nu mai are încredere în el, nu mai are încredere pe ceea ce face și pe ceea ce dorește să întreprindă mai departe. Și de aceea este bine să mergem, să facem controle periodice, mai ales când începe avansarea în vârstă, sunt anumite lucruri care vrând nevrând le luăm cu noi și este bine să facem anumite testări sau anumite controle, astfel încât să putem să o luăm cât mai din timp și să putem să ne protejăm cât mai mult. Este bine, dacă vorbim că toți suntem la emisiunea între noi bunicii să, chiar dacă sunt în vârstă, ei încă au vigoare, încă au putere de a face multe lucruri. Putem să vorbim acum de vârstnici care sunt activi și care chiar fac voluntariat. este foarte bine să se facă exerciții de memorie, să se încerce pe cât posibil, tocmai pentru că există această deteriorare cognitivă și din punct de vedere al memoriei, la un moment dat și din ce în ce mai pregnantă, este bine ca memoria să fie exersată și aceste capacități să se exerseze poate mai mult decât s-a încercat în trecut.
Dar cei care nu au familia în jur, persoanele de la țară, mă refer, care au rămas poate singure, copiii sunt plecați, nici nu are cine să le verifice starea și durerile și uitările, nu mai au pe nimeni. Și chiar nu numai de la țară, sunt și în orașe foarte mulți bătrâni singuri.
Cred că chiar mai mulți sunt în orașe decât în sate, pentru că dacă stăm și ne gândim, când este vorba de un sat, avem vecini cu care comunicăm, cu care vorbim și totuși există la un moment dat o apropiere mai mare decât există la oraș, unde la un moment dat un bătrân stă într-un apartament, un alt într-alt apartament și fiecare își duce problemele și greul vieții. Într-adevăr, sunt și vor fi întotdeauna persoane singure, din păcate, și persoane în vârstă care se descurcă greu. Dar dacă noi, în mediul nostru, acolo unde suntem, fie că suntem la țară, fie că suntem la oraș, chiar dacă nu există neapărat cineva în familia noastră care fie are această afecțiune, fie pur și simplu în vârstă, dacă putem să facem ceva pentru persoana respectivă, dacă putem să trecem din când în când pe acolo și să salutăm, să stăm 5 minute, să ne povestească câte ceva, lucrurile acestea înseamnă enorm pentru un bătrân. Cu atât mai mult dacă este vorba de o persoană afectată de Alzheimer. Este foarte important să existe cineva care să aibă grijă de această persoană, pentru că la un moment dat, efectiv, nu se mai poate îngriji singură și când spun îngriji singură, nu mă refer neapărat la faptul că nu poate să meargă afară sau la WC, ci mă refer la faptul că este posibil ca într-un moment să nu se mai poată întoarce acasă sau să nu știe unde se află și atunci este nevoie ca cineva, acest cineva să reprezinte elementul care aduce persoana bolnavă înapoi în realitate, atât cât se poate. Nu avem pe cineva în familie, dar avem pe cineva pe lângă noi. Datul din resursele noastre, din timpul nostru, înseamnă enorm și nu doar pentru celălalt om, ci și pentru dezvoltarea noastră personală. Pentru exersarea capacității noastre de a oferi și de a iubi necondiționat.
Și dacă cel care are grijă, vorbesc din punctul de vedere al celui sănătos, obosește și nu mai poate la un moment dat.
Într-adevăr, și pentru aparținători sau pentru familie este destul de greu la un moment dat de suportat, pentru că nu poți înțelegi tu sănătos fiind cum celălalt nu te recunoaște sau cum celălalt nu mai poate să facă niște lucruri care până la urmă le poate face și un copil.
Sau acum te cunoaște și peste câteva minute sau o oră, două, nu te mai
știi. Da. Exact. Această, la un moment dat, supra-responsabilizare și supra-solicitare duce și ea la neputință și uneori poate chiar la sentimente de vinovăție, pentru că simți că ai vrea să faci mai mult, simți că trebuie să faci mai mult, dar nu știi ce și în același timp îți dai seama că nu poți. Este bine ca o persoană să nu fie doar o persoană, de fapt, să fie, dacă este vorba de o persoană care este căsătorită, să fie susținută de soț sau de soție, de copii, și de alte rude. Cel mai potrivit ar fi să existe un grup social, dacă pot să-l numesc așa, care să fie atât sprijin pentru persoana care este bolnavă, cât și pentru persoana care îngrijește în primul rând de această persoană. Pentru că este într-adevăr o durere și o responsabilitate pe care o duce atât bolnavul încercând să reușească în această lume, dar și pentru cel care încearcă să-l mențină pe linia de plutire pe cel care este afectat. Energia scade la un moment dat, sentimente negative, depresie chiar, putem să vorbim de depresie destul de acută, chiar și în cazul celui care îngrijește de bolnavul de Alzheimer. Dar toate aceste lucruri trăite într-un mediu protectiv sau într-un mediu din care reies sentimente frumoase, sentimente de iubire, sentimente de părtășie, de împreună simțire, poți să ducă toată această poveste sau să fie purtată
mai ușor,
cu siguranță.
Alina, îți mulțumesc tare mult și simt eu că ai vorbit nu numai din ceea ce ai învățat.
Într-adevăr, aș putea să spun că această experiență e oarecum trăită în familie, nu de mine personal sau nu de mine atât de mult implicându-mă, fiind un pic departe, dar totuși mama mea a fost persoană susținătoare pentru tatăl ei, care a fost diagnosticat cu Alzheimer la un moment dat, așa cum spuneați mai devreme, a fost un diagnostic total nebănuit și neașteptat. Nimeni nu s-a așteptat să debuteze sau să petreacă lucrurile acestea. În momentul în care a apărut diagnosticul, a fost multă neliniște, au fost multe întrebări de ce, cum s-a ajuns aici și așa mai departe, la o persoană care a fost activă toată viața. Mi-amintesc că bunicul meu nu stătea deloc, tot timpul avea ceva de făcut, tot timpul lucra, tot timpul citea sau a fost chiar și dirijor de cor și au fost foarte multe lucruri pe care am putut să le învăț de la el. Iar când a primit diagnosticul acesta și a început să uite, să plece și să nu mai știe cum a ajuns acolo, să nu mai știe dacă a mâncat sau nu, lucruri care sunt firești, a fost destul de dificil și cel mai dificil aș putea să spun că a fost pentru mama mea, care a fost cea mai apropiată sau a fost în primă linie, ca să zic așa. Tatăl meu a susținut-o foarte mult, a fost tot timpul alături de ea, dar ea fiind fiica, a fost practic principalul element care a dus responsabilitatea aceasta. Am văzut cât de greu i-a fost, am văzut cum în fiecare zi stătea aproape de telefon, dacă sună, dacă îi se întâmplă ceva, suna de multe ori la el dacă nu era în preajma lui, tot timpul să fie protectivă și să știe ce se întâmplă și să știe că lucrurile sunt în regulă. Tatăl meu, același lucru, au fost momente în care am văzut-o sfârșită, în care am văzut-o epuizată, dar nu s-a lăsat. Dragostea pentru el a fost mai mare și întotdeauna găsea resurse, nu știu cum le-am găsit, dar probabil că pur și simplu dragostea e plină de resurse, este inepuizabilă, putem spune și lucrul acesta, și a reușit până în ultimul moment să-i fie alături și să facă tot ce a putut. Am văzut-o efectiv că încerca să dea totul și chiar mai mult decât ar fi fost posibil. Am văzut zbuciumul ei și în același timp m-a întărit văzând că mereu și mereu Dumnezeu îi dă putere să reziste pentru a-i fi aproape. Noi am încercat să o sprijinim pe ea în primul rând cât de mult am putut, am încercat și bunicului să-i fim aproape cât am reușit și ne-am dat seama că când este vorba de o asemenea afecțiune și nu numai de altele, toate celelalte lucruri pe care la un moment dat poate ai fi vrut să le spui sau să le faci sau lucruri care poate te-au nemulțumit la un moment dat, atunci nu mai contează. Ce contează este să poți să exprimi lucruri frumoase, să poți să exprimi emoții pozitive care vezi că îi fac bine celuilalt. Iar dacă poți să faci lucrul acesta, atunci simți că într-adevăr ți-ai îndeplinit misiunea.
Ți-ai făcut datoria.
Că te-ai dat pe tine. E mai mult decât datorie, cred, la un moment
datoria
dat.
Datoria de om, datoria de fiu al lui Dumnezeu.
Da, e ceva ce pur și simplu îmi dau seama că Dumnezeu a pus în noi, dincolo de datorie, am putea să spunem datorie, e un cuvânt uman pe care îl folosim și pentru că nu găsim altul. Dar cu siguranță cei care mă ascultă și care au trecut printr-o astfel de situație își dau seama că pur și simplu la un moment dat poți să vorbești de o contopire sau putem să ne gândim așa puțin măcar să înțelegem sacrificiul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru om, Dumnezeu pentru mine și pentru fiecare dintre noi. A dat pur și simplu tot ce a putut, a dat viața. noi n-am făcut lucrul acesta, mama mea n-a făcut lucrul acesta, bunicul meu în prezent nu se mai află printre noi, dar a dat tot ce a putut atunci. Și cred că a fost suficient pentru bunicul meu.
Eu îți mulțumesc foarte mult, Alina, pentru ceea ce ne-ai spus, pentru cuvintele care ne-au dat curaj, cât și pentru dezvăluirea laturii atât de personale a suferinței care a fost în familie. Uite, o suferință peste care s-a trecut cu dragoste și care a fost, cred că a lăsat urme, dar urme frumoase în sufletul mamei tale și în sufletul întregii familii.
Într-adevăr, așa este și eu. Vă mulțumesc tare mult și sunt convinsă că ascultătorii noștri au avut și vor mai avea multe momente în care să poată oferi dragoste și bucățele din ei, atât persoanelor care poate suferă de această boală, cât și celor care sunt în jurul lor.
Mulțumesc încă o dată, dragi prieteni. În direct a fost psiholog Alina Bordaș-Mohorea, psiholog la Casa Adra.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Nu uitați numărul nostru de telefon. Vă aștept să intrați în direct și să ne povestiți. Poate ați avut pe cineva bolnav sau poate chiar a trebuit să vă implicați direct pentru sănătatea lui. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara. Sunt o persoană care am trecut prin aceste momente și poate să mă mai aștept în momente din acestea, din îngrijirea bătrânilor, pe mama, pe o nevăzătoare, pe mai mulți. Dar ce vreau eu să punctez, pentru că am ascultat-o pe Alina, ce-o zis și într-adevăr, ce ne lipsește nouă, ne lipsește celor care îngrijim, ne lipsește un schimbul 2 sau 3. Pentru că noi cădem, vedeți, după perioada asta când ele se duc, bolnavii noștri, la un moment dat se duc la odihnă. Dar noi rămânem, știți cum rămâi? Rămâi așa uscat, rămâi fără vlag, așa. Lăuda să fie Domnul că l-avem pe Dumnezeu și la El cădem, așa și spunem. Și chiar am stat de vorbă cu fiica mea și am zis așa, suntem persoane, Cătălina, și am zis, fată, noi suntem persoane care din neamul nostru trăim 80-90 de ani. Am zis, nu se știe, noi când o să am eu 90 de ani, tu o să ai la 40 de ani, tu o să fii în serviciu. Și am zis deodată de aici, și deci noi nu trebuie să fim egoisti, ca să-i lăsăm pe copiii noștri să se zbată cum ne-am zbătut noi. I-am spus așa, fetițo, noi avem spitale, avem cămini în care copii, frații noștri îngrijesc de oameni ca noi. Voi puneți mâna, mă, copii, și organizați-vă cu limbă de moarte, scrieți, vă dau, trimiteți-mă acolo. Pentru că noi rămânem foarte, am rămas eu văd după mine, uit lucruri. Deci, e o vârstă, nu? Și zic așa, noi să ne gândim noi, cum suntem, la un timp anume să-i lăsăm pe copiii ăștia, că ei au servicii, ei o să lucreze până la 65 de ani și după aia devin pensionar. Eu pentru bătrânii mei, pentru ce am făcut, eram încă pensionar, aveam timpul liber să-i îngrijesc. Și am zis că este, poate nu gândesc eu bine, dar nu știu. Eu așa m-am gândit.
Gândiți extraordinar de bine. Aș vrea să vă întreb ceva. Dacă nu ați fi avut pe dragi, nu i-ați fi avut pe dragi dumneavoastră bolnavi, dacă nu i-ați fi îngrijit personal, v-ați fi trecut prin minte să le spuneți copiilor să vă ducă într-un spital, într-un centru specializat în care să fiți îngrijită?
Categoric nu. Pentru că nu știi viața asta. Nu știi ce înseamnă un bolnav. Nu știi ce îți cere bolnavul. Bolnavul este egoist pentru că el este bolnav. El nu din răutatea lui.
Nu are ceva personal cu tine.
Nu. El caută și se uită așa în ochii tăi și ea știe că trebuie să cineva să îngrijească de el. El n-are așa o logică a lui. Nu are, nu știu.
Dar de unde ați știut dumneavoastră cum să îi îngrijiți și de unde ați știut toate lucrurile astea? Cum de nu ați luat-o personal? Cum de nu v-ați supărat pe ei?
Dar numai dumneavoastră de câte ori v-am vorbit. Lui Mariana Olariu m-am întrebat. Lui Eliseda Dumitru, nu știu de câte ori am dat telefon să mă înveți ce să fac. Și cu Dumnezeu. Să știți, e așa, am zis, înainte de a ne preda Domnului, Doamne, Tu știi că o să vină timpul acela în care voi fi bolnavă. Nu voi ști din mine, am zis, Doamne, atâta timp cât am minte, ține-mă, du-mă, condu-mă, uite, mă predau ție să fac lucrare, dar când nu mai am, să copilul meu să mă ia să mă ducă, lăuda să fie Domnul când mi s-au creat aceste condiții. Ori fi scumpi, ori fi scumpi, să mai fi creienți și la noi la Podiș, dar să se facă lucrurile astea, că e mare lucru, pentru că îmbătrânim, vă spun, am în caz, în biserica mea, în mijlocul meu, în rândul meu, când văd oameni care se chinuie unul cu altul, vă spun, de ce să s-o fi chinuind? Că au destulă pensii, de ce să chinuie și femeia, și bărbatul, angajează om ca să stea în casă acolo, cum e, fiecare om, cum e? De ce nu s-ar fi ducând la un spital din ăsta? Eu nu înțeleg deloc.
Există logic, niște
adică
urmări.
Adică parte din apartament, din casă, din avere, din nu înțeleg deloc.
E adevărat. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea.
Neapărat.
Și trebuie să ne gândim de când încă putem gândi să ne facem un plan. Foarte important este ceea ce ne-ați spus în această seară.
Așa este. Și văd încă să ridică în biserică oameni care se văd că sunt bolnavi. Nu știu dacă au luat o măsură. Nu știu.
Am înțeles.
Da.
Eu vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră, ne-a încurajat tare mult. Pot spune că am învățat ceva important. Să mă gândesc de când pot și de când știu. Să-mi fac planul și să-i rog pe cei din jurul meu să facă conform unor condiții normale și firești. Într-adevăr, ascultătoarea noastră a atins o problemă foarte importantă. Oboseala și sfârșeala pe care o simți atunci când ai petrecut multă vreme în îngrijirea unui bolnav. Dacă mai sunteți dispuși să ne sunați, eu vă aștept în continuare. Mai avem 15 minute, timp în care putem sta de vorbă. 0314-378-379. Ce ați făcut? Cum v-ați ridicat atunci când n-ați mai putut, când ați căzut de oboseală? Cum ați reușit să vă dați seama despre ce este vorba în cazul unui bolnav de Alzheimer? Ce cuvinte ne puteți spune și nouă celor care nu am trecut, dar care nu știu mâine ce va fi? Mă bucur să spun încă o dată bună seara. Bună seara, sunteți în direct.
Da,
vă rog să ascultați în telefon, nu în aparat.
Da. Eu nu prea am așa mare experiență. M-aș oferi bunic de închiriat.
Adică, fiți mai explicit.
Adică am în jur de 60 de ani, sunt disponibil, așa, activ, sunt un gol, pentru că fiică mea a luat băiețelul, ne-a luat nepoțelul la dâns și noi am rămas fără nepoțelul. Cu
ați rămas fără obiectul muncii?
Am rămas fără nepoțelul pe care l-a luat.
Am înțeles.
Mămica lor la el, era cu care l-am obișnuit. Și sigur, sunt alte persoane care au nevoie de care simt lipsa unui bunic, iar eu cel puțin simt că sunt disponibil și am auzit că se poartă acum, este la modă. Bunic de închiriat.
Foarte important ceea ce spuneți dumneavoastră. M-ați făcut să zâmbesc. Într-adevăr, este un lucru foarte important să ai timp și să simți că ai disponibilitatea pentru pentru a te plimba, pentru a sta de vorbă, pentru a scoate la plimbare pe cineva?
Pentru a socializa.
Pentru a socializa.
Este și o nevoie, nu numai o simplă
ofertă. Este și nevoia dumneavoastră.
Da, o, pe de o parte nevoia mea și sunt conștient că în altă parte este o lipsă.
Am înțeles, am înțeles.
Este o nevoie de mine, să zicem. De un bunic de închiriat, în general.
Sunteți un bunic de închiriat. Păi înseamnă că e bine să vă lăsați datele și să ascultătorii noștri, de fapt, dacă vor dori să sune și să spună doar de bunic de închiriat, noi vom ști despre ce este vorba.
Nu fac parte din biserică.
Dar nu contează, nu cred că asta contează. Atunci vom ține legătura tot în cadrul emisiunii și dacă...
Și țineam de mai demult, de prin luna ianuarie, să vă spun, să vă mulțumesc, să vă spun că am găsit cântecul pe care îl căutam.
Așa.
Sunt copil.
Mă bucur. Mă bucur foarte mult.
Da. Bun. Bună.
La revedere, bună seara. Mi-închipui că ascultătorul nostru va vedea în jur persoane cărora le poate oferi ajutorul. Ajutor aștept în continuare de la dumneavoastră, dragi prieteni, să ne povestiți cum ați reușit, cum ați trecut și cum sunteți hotărât să treceți mai departe. De unde ați știut ce să faceți? Bună seara!
Bună seara!
Sunteți în direct!
Da, bună seara, doamna Angelica!
Bună seara, doamna Olga!
Doamna Angelica, eu personal am îngrijit un bărbat aproape 2 ani de Alzheimer. Cum? Dar asta s-a întâmplat acum 20 de ani, când habar n-aveam de Alzheimer.
Așa.
De Alzheimer am auzit abia de la Vocea Speranței de vreo 10 ani. Cunosc boala asta și acum am conștientizat că bărbatul meu a fost bolnav de Alzheimer. Adică bărbatul meu, am avut o legătură cu un bărbat de 50 de ani, dar n-am vrut să mă mărit, dumneavoastră cunoașteți problema, dar a fost foarte devotat, m-a îngrijit toată viața, pentru că eu am fost extraordinar de bolnăvicioasă și deși era diferență între noi de 20 de ani, între mine și el, deci el avea 91 de ani când a făcut Alzheimer-ul, eu aveam 71 de ani. Acum am eu 90. Vreau să vă spun că fără să știu cum se cheamă boala și ce boală, am văzut că odată s-a rătăcit acasă și a fost adus, altă dată, eu a început să uite absolut de familia lui, l-am întrebat de copiii lui, asta mi-am dat seama că și-a pierdut memoria. Dar am zis că din cauza bârstei, că așa, asta era concepția. Da. Nu știam că există o asemenea boală încât să-ți uiți și familia și copiii și tot. O boală de nervi, de bătrânețe, știți, așa era în concepția noastră. Dar l-am îngrijit cu atâta devotament, pentru că eram obligat, mă simțeam că mă pot revanșa pentru toți cei 50 de ani de care el m-a îngrijit pe mine. Pentru că eu eram cea bolnăvicioasă, cea neputincioasă, cea care avea nevoie de sprijin. Și Dumnezeu mi-a dat putere. Putere la 71 de ani să-l îngrijesc. Nu știu dacă a fost dragoste, dar eu am un sentiment de recunoștință foarte puternic, l-am avut toată viața. Și mila. Mila a fost sentimentul care m-a copleșit cel mai mult. N-am fost blândă, n-am fost bună, n-am fost conciliantă, dar am fost tare blândă. Și mi-era milă când îl vedeam că un bărbat atât de puternic, atât de ocrutitor, ajungând pur și simplu o ruină. Și vreau să vă spun că m-a costat pierderea vederii, pentru că trebuia să mă duc atunci la operație urgentă, dar medicii nu mi-au spus că dacă nu mă operez atunci îmi pierd vederea, iar el n-a vrut să, l-am întrebat, vrei să rămâi cu o prietenă de-a mea care vrea să rămână cu el în timpul ăsta, vreo 3-4 zile, o săptămână, Și el a spus, nu, 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 tu să nu pleci, ești singura persoană pe care te cunosc, pe care nici n-am să te uit niciodată. M-am îmbrățișat, eu am plâns pe umerele lui, că m-a impresionat că sunt singura persoană pe care el o ține minte și zice că pe tine n-am să te uit niciodată. Și chestia asta, bineînțeles că nu m-am operat, iar după ce el a murit, că a murit la 90 aproape 2 de ani, eu am pierdut vederea. Așa că am îngrijit, știu ce înseamnă, este cumplit de greu, dar nu imposibil, nimic nu e imposibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Nimic, nimic nu e imposibil, e greu, mi-e greu și acum, dar nu pot să spun decât că n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cu puterea care mi-o dă să duc zile foarte grele.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Olga. Vă mulțumesc că de fiecare dată a fost o lecție discuția cu dumneavoastră.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am mai avea 9 minute la dispoziție. Eu aștept în continuare... Încă un apel, două, depinde de cât și ce aveți să ne spuneți. Vom rămâne la acest subiect cât timp vom avea cu cine să vorbim. Îmi dau seama că este foarte greu, pentru că ca o scurtă recapitulare a tot ce am aflat pregătindu-mi emisiunile, îmi dau seama că bolnavul de Alzheimer devine o altă persoană decât cea pe care am cunoscut-o. Dar să nu vorbesc eu, mai bine să vă las pe dumneavoastră. Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Vă ascult.
Eu vreau să vă relatez modul în care am îngrijit pe soția mea, dar nu de Alzheimer, ci de cancer. Ea avea 71 de ani, iar eu aveam 76. Și în momentul în care a fost diagnosticată și după ultimul computer tomograf la plecare, medicul m-a sfătuit pe mine să am grijă două lucruri. Unul, să nu cadă, întrucât întreg sistemul osos de la cap și până la șolduri era aproape
mâncat
de cancer, era negru la computer tomograf, toată imaginea. Iar a doua mi-a spus să nu-i faci anestezia alopată. Asta înseamnă să nu fac morfina. Și l-am întrebat ce pot să fac, ce altceva, ce să-i fac, ce altceva. Umblați sănătoși și Dumnezeu să vă călăuzească. Și ne-am despărțit. În momentul când am ajuns acasă, ea era foarte lucidă și știa ce urmează să se întâmple. Deci umbla pe picioare, nu era nicio problemă. Am fost la spital și am venit cu mijloace de transport în comun. Și când am ajuns acasă, am întrebat-o ce facem. Spune, nu facem morfina. Ea știa, întrucât în 74 mama ei a trecut în veșnicie de cancer. A îngrijit-o 6 luni de zile și făcea morfina. Ce facem? Ce altceva? Știam. Dumnezeu m-a călăuzit și am cumpărat câteva zile înainte o carte, Terapia Gerson. În această carte, printre altele metode de îngrijire și de tratament a bolilor grele, grave, prezintă și modul în care se poate ameliora durerea altfel decât cu morfina. Întrucât medicii oncologi...
Cred că trebuie să vă schimbați poziția. Se aude un vâjit, o
Nu, vorbesc de la un telefon fix.
Acum e ceva mai bine.
Bine, mulțumesc. Medicii oncologi mi-a spus, uite, îți dau morfină și ia și fă morfină. Și am explicat, nu facem morfină pentru că nu vrem, trebuie să găsim o altă modalitate. Și atunci am aflat despre un medic care e la Turnu Severin, doctorul Lungulescu, și când l-am întrebat, mi-a spus, fă ce scrie în carte. În carte ce scrie?
Ei, nu cred că avem acum nici timpul, nici este deja fără câteva, doar 3 minute am mai avea din emisiune și nici nu facem, acum nu dăm rețete. Într-adevăr, este cu totul și cu totul altă problemă. Ați avut putere de la Dumnezeu să vă îngrijiți soția care era conștientă chiar dacă era bolnavă de cancer. Noi vorbeam despre Alzheimer și greutatea constă în faptul că bolnavul, dragul nostru, devine o altă persoană decât cea pe care am cunoscut-o inițial și alături de care am trăit. Nu o recunoaștem, dar nu ne recunoaște nici ea. Are nevoie de dragoste, așa cum ați auzit de la fiecare dintre interlocutoarele noastre, specialistele pe care le-am invitat să vorbească despre această maladie, au nevoie de dragoste bolnavii noștri, de tandrețe, de acceptare, de răbdare, de înțelegere, de un mediu de viață liniștit și familiar. Așa cum și cel care îl îngrijește are nevoie de același lucru din partea celor din jur, de consiliere, de terapie specializată, de momente de respiro. Are nevoie și cel care îngrijește de intimitate, de schimbare de decor, care să-i asigure normalitatea purtării și a judecății. Doar el este cel care duce greul. De aceea nu vă simțiți vinovați pentru stările prin care treceți. Și dacă ați interveni și săptămâna viitoare, dacă ați interveni în direct și am stat de vorbă despre modul în care ați ieșit, poate, dintr-o stare pe care greu o mai treceați. Dacă cei din jur v-au ajutat, dacă nu v-au ajutat, câteva sugestii pentru îngrijitor în mod special, dar și pentru cel bolnav, veți primi în emisiunea viitoare. Dar, dincolo de sugestii, vreau să vă aud pe dumneavoastră. Ajutorul dumneavoastră este foarte important. Sunt oameni care de la radio au auzit și au primit îndrumări despre cum să treacă și ce să facă. Au urmat pași care i-au dus spre rezolvarea situației. Nu uitați nici de Centrul Memoriei, unde dacă sunați, puteți primi sfaturi personalizate, chiar dacă nu puteți ajunge acolo. Un telefon vă pune în legătură cu un om care știe ce să vă spună și cum să vă îndrume pentru a vă rezolva situația. Eu, dragi prieteni, nu pot decât să vă invit să aveți curaj, să vorbim deschis despre modul în care am putut sau nu am putut, despre modul în care am trecut sau poate am clacat, despre modul în care Dumnezeu ne-a ajutat cu siguranță, dar și despre modul în care am orbecăit, fără să știm cui să cerem ajutor. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru telefoanele dumneavoastră și vă invit ca despre același subiect să vorbim și săptămâna viitoare. Veți primi câteva sugestii pentru cei care îngrijesc, dar cât și pentru bolnavi. Dar sugestii pertinente, sugestii izvorâte din experiența dumneavoastră, urmează să primim noi la numărul nostru de telefon, pentru că foarte mult contează experiența pe care ați trăit-o. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine.